Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pismo svetega očeta Frančiška katoliški skupnosti v Vietnamu. Novi predsednik APSE je salezijanec Giordano Piccinotti. Assisi, dvodnevno obhajanje praznika svetega Frančiška. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Frančiška Asiškega. Papež Frančišek je ob sprejemu sporazuma o statusu stalnega papeškega predstavnika in v uradu stalnega papeškega predstavnika svetega sedeža v Vietnamu poslal pismo katoliške skupnosti v Vietnamu. Dragi bratje škofje, duhovniki posvečene osebe in vsi verniki Božjega ljudstva v Vietnamu, milost in mir Boga naj bo z vami. Z veseljem se zahvaljujemo Bogu, ker je Božja ljubezen večna in je vedno zvesta. To pismo želim poslati vsem vam o posebni priložnosti sprejetja sporazuma med vlado Socialistične republike Vietnam in Svetim sedežem o statusu stalnega papeškega predstavnika v Vietnamu. Vera katoliške cerkve v vaši državi se je rodila in se je razvijala skozi mnoge generacije na podlagi zapovedi ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. Ljubezen je namreč mira vere, vera pa je duša ljubezni. Ne da bi kdaj pozabili, da sto ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega dve plati iste medalje. Glede na dobre odnose, ki so zaznamovali zadnjih nekaj let in željo, da bi bil papeški predstavnik most za napredek medsebojnih odnosov, sem 27. julija z veseljem sprejel predsednika Socialistične republike Vietnam gospoda Vo Van Tunga na uradni obisk v Vatikan. To srečanje ima poseben pomen v procesu utrjevanja odnosov med Svetim sedežem in Vietnamom, ki je, kakor je spomnil sveti Janez Pavel II., država, katere pogum pri delu, vztrajnost v težavah, smisel za družino in druge naravne vrline, ki jih lahko pokaže, vsi poznajo in cenijo. Na podlagi takšnega medsebojnega zaupanja, ki se je skozi leta krepilo korak za korakom, po zaslugi letnih obiskov delegacije Svetega sedeža in med srečanji skupne delovne skupine Vietnam Sveti sedež, smo lahko skupaj napredovali in bo to mogoče še naprej o prepoznavanju zbliževanj in spoštovanju razlik. Bili smo sposobni hoditi, ker smo se poslušali in ker smo se, poslušajoč se med seboj, razumeli. Čeprav je vsakdo doživel različne zgodbe in dogodke, nam nič ni priprečilo, da ne bi skupaj iskali najboljše poti za dobro vietnamskega ljudstva in cerkve. V luči nauka pisma Diogneto iz 2. stoletja po Kristusu, kristijani, ki živijo v svetu, vendar ne pripadajo svetu, živijo v znamenju vodilne vloge ljubezni, ko uresničujejo evangelij v srcu naroda in ga spremljajo prizadevani za uravnotežen družbeni in gospodarski razvoj. Zato katoliški verniki, tako pri graditvi cerkve, so odgovornim pastoralnim sodelovanjem, kot zlasti bodi si na ravni evangelskega urejanja časne stvarnosti, uresničujejo svojo identiteto dobrih kristjanov in dobrih državljanov. Na tem obzorju bodo verni katoličani preko vzpostavljanja ugodnih pogojev za uresničevanje verske svobode lahko spodbujali dialog in prinašali upanje za državo. Ste hčere in sinovi cerkve, istočasno pa ste tudi državljani Vietnama, kakor je leta 2009 papež Benedikt spomnil vietnamske škofe. Cerkev vabi vse člane, da se iskreno zavzamejo za izgradnjo pravične, solidarne in nepristranske družbe. Nikakor nima namena priti na mesto odgovornih v vladi, ampak želi samo to, da bi lahko v duhu dialoga in spoštljivega sodelovanja prevzela pravičen delež pri življenju naroda v službi vseh ljudi. Poseben vidik, ki ga danes še bolj potrebujemo, je konkretnost ljubezni. To se pravi konkretna odločitev za človeka, izvršena v veliki noči in vedno zgodovinsko uresničena v cerkvi. Kolikor so kristjani na vsakem kraju in ob vsake priložnosti poklicani, da slišijo krik o bogih. Ta duh je vedno spodbujal vašo katoliško skupnost, da je ponudila svoj pozitiven in pomemben prispevek v služenju ljudem, na poseben način v času pandemije COVID-19. Vietnamska cerkev je namreč po spodbudah posameznih škofov in Vietnamske škofovske konference dokazala, da so kot zvesti, odgovorni in verodostojni verniki, kvas družbe, ki jo spremlja v njenem razvoju in prispeva k njenemu napredku. Vaše škofje so na to spomnili v pastirskem pismu za tekoče leto, ki je osredotočeno na spodbujanje k sodelovanju pri življenju skupnosti z medsebojno naklonjenostjo, z iskrenim poslušanjem in z deli ljubezni do tistih, ki ne delijo iste vere, s prevzemanjem skrbi za najšibkejše in najbolj potrebne. Dragi vietnamski bratje in sestre, verni katoličani, vedno pripravljeni učinkovito odgovoriti na potrebe vsakdanjega življenja in sodelovati pri izgradnji skupnega dobrega na vseh področjih družbenega življenja države, so poklicani k uresničevanju Jezusovega nauka, naj bodo luč sveta in sol zemlje, da bo vaša luč tako svetila pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Pred 60 leti je sveti papež Janez 23., ko je nagovoril ves svet, da bi prosil za skupno prizadevanje za mir, takole zapisal. Upravičeno upamo, da bodo ljudje, ko se bodo srečali in se pogajali, bolje odkrili vezi, ki jih povezujejo in prihajajo iz njihove skupne človeškosti. In da bodo tudi odkrili, da je med najglobljimi težnjami njihove skupne človeškosti ta, da med njimi in njihovimi narodi ne vlada strah, ampak ljubezen, ki se hoče izraziti v zvestem, raznovrstnem sodelovanju, ki prinaša številne dobrine. Prosim Boga, naj vas razsvetli in vas vodi, da boste v svojem življenju in odnosi s civilnimi oblastmi ter z vsakim človekom, brez razlikovanja v veri, rasi in kulturi, znali pričevati za ljubezen in dobroto Jezusa Kristusa v Božjo slavo. Na koncu tega bratskega pisma želim vam, dragi pastirji, duhovniki, posvečene osebe in verni laiki, da bi pogumno sledili Kristusovemu zgledu. Naj vas spremlja naša gospa iz Slavanga. Po njeni materinski priprošnji pa usmiljeni oče blagoslavlja in naklanja obilne milosti celotni katoliški cerkvi v Vietnamu, pa tudi narodu in dragemu vietnamskemu ljudstvu. Frančišek iz Vatikana 8. septembra 2023, praznik rojstva blažene device Marije.
Sveti oče je za novega predsednika uprave premoženja apostolskega sedeža oziroma APSE imenoval 48-letnega salezijanca Giordana Piccinotija, dosedanjega podtajnika APSE. Nasledil je nuncija Galantina, ki je upravo vodil od leta 2018 in je avgusta letos dopolnil 75 let. Giordano Piccinotti se je rodil leta 1975 na severu Italije, večne redovne zaobljube v salezijanski družbi svetega Janeza Boska je izpovedal leta 2004, v duhovnika pa bil posvečen leta 2006. Na salezijanski papeški univerzi v Rimu je študiral duhovno teologijo. Je direktor fundacije Opera Don Bosco v svetu v Švici, prokurist fundacije Švicarski inštitut Opera Don Bosco, prav tako v Švici, izvršni direktor fundacije Opera Don Bosco Onlus v Milanu, član sveta fundacije Don Bosco v svetu v Lihtenštajnu in blagajnik upravnega odbora nevladne organizacije VIS. Papež Frančišek ga je januarja 2023 imenoval za podtajnika APSE. Nuncio Galantino je ob koncu petletnega mandata za vatikanske medije izrazil hvaležnost Bogu in papežu Frančišku za izkušnjo na področju, ki je precej obrobno, če ne celo tuje njegovim običajnim obveznostim, torej na področju upravljanja premoženja apostolskega sedeža. Stalno zaupanje, ki mi je bilo izkazano, in kompetentna predanost vseh sodelavcev sta mi omogočila, da sem opravil zaupano mi poslanstvo, potem ko sem dobrih 5 let bil generalni tajnik italijanske škofovske konference, je dejal Galantino. Po njegovih besedah se na APSO vedno nalaga veliko pričakovanj, ki so včasih celo pretirana, odgovore pa je mogoče dati le skupnim delom. Kot je dodal, je na APSE imel izkušnjo skupnega in velikodušnega dela, pri čemer je ponovno izrazil hvaležnost. O imenovanju Piccinottija je Galantino izrazil zadovoljstvo, da je papež za nadaljevanje in rast dela in poslanstva APSE izbral osebo, ki je usposobljena in ima veliko ljubezni do cerkve, ter dobro pozna realnost in ljudi.
V Asiškem samostanu Sacro Convento je v ponedeljek 2. oktobra potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili dogodke, ki bodo potekali 3. in 4. oktobra ob prazniku svetega Frančiška, zavetnika Italije. Prvič bodo dogajanje neposredno prenašali tudi prek družbenih omrežij YouTube in Facebook. V torek 3. oktobra je ob spominu smrti svetega Frančiška ob 11. uri dopoldan v Baziliki svete Marije Angelske potekalo somaševanje, ob 18. uri pa so obhajali slovesne prve večernice. V sredo 4. oktobra bo ob 10. uri v zgornji baziliki svetega Frančiška na vrsti evharistično bogoslužje, ki ga bo vodil monsignor Franco Lovignana, škof iz Aoste. Sledil bo tradicionalni obred prižiga votivne svetilke italijanskih občin, ki gori na grobu svetega Frančiška. Vsako leto namreč župan glavnega mesta ene izmed italijanskih dežel prižge omenjeno svetilko, ki na to vse leto gori z oljem, ki ga v imenu vseh Italijanov darujejo prebivalci te dežele. Letos je na vrsti dolina Aoste, svetilko pa bo prižgal Gianni Nuti, župan Aoste. Ta spominski obred poteka od leta 1939, ko je papež Pij XII razglasil Frančiška Asiškega za glavnega zavetnika Italije. Ob 11. uri in 30 minut bodo iz lože svetega Asiškega samostana svoja sporočila ob prazniku namenili generalni minister minoritov pater Carlo Strovarelli, predsednik doline Aoste Renzo Testolin, državni podsekretar Alfredo Mantovano, asiški škof monsignor Domenico Sorrentino ter županja Asizija Stefania Projeti. Ob 14. uri bo zasedanje nacionalnega odbora, ki skrbi za organizacijo praznika svetega Frančiška. Srečanje bo vodil pesnik Davide Rondoni. Ob 16. uri bodo v papeški kapeli potekale slovesne večernice, ki jih bo vodil monsignor Giuseppe Anfossi, upokojeni škof v Aosti. Sledila bo procesija na zgornji trg bazilike, blagoslov Italije, ki ga bo podelil monsignor Sorrentino, ter tradicionalna izvedba Frančiškove hvalnice stvarstva, ki jo je uglasbil pater Domenico Stela. Kot je na novinarski konferenci dejal monsignor Sorrentino, na sveti Frančišek spominja, da smo bratje in sestre. On je iz bratstva naredil način življenja. Evangelij nam izroča kot veselo novico Jezusa našega zveličarja, ki ji moramo nujno prisluhniti, da bi ljubezen lahko premagala brezbrižnost, sovraštvo, vojno in nasilje, ter bi se svet spravil v ljubezni. Ob tem je asiški škof izrazil svojo željo, da bi znali prisluhniti Frančišku, da bi ponovno našli Jezusa, ki je pot, resnica in življenje, skrivnost našega veselja. Asiška županja Stefania Projeti je poudarila, da je obhajanje praznika svetega Frančiška, zavetnika Italije, eden najpomembnejših dogodkov za mesto. Letos pa ima še večji pomen iz dveh razlogov. Prvi je ta, da se z letošnjim praznikom uradno začenjajo dogodki povezani s praznovanjem 800-letnice Frančiškove smrti. Drugi razlog pa je po županinih besedah napoved papeža Frančiška, da nam bo prav 4. oktobra podaril novo besedilo povezano z ekologijo, spodbudo, ki jo sveti oče nenehno ponavlja, in sicer naj varujemo stvarstvo in preidemo od besed k dejanjem. Županja je ob tem poudarila, da si Asizi že leta s konkretnimi ukrepi za varovanje okolja prizadeva, da bi bilo vedno bolj in vedno bolje mesto, ki je hkrati sporočilo okrožnice Laudato Si. Ob 800-letnici hvalnice stvarstva bo 4. oktobra predstavljen manifest Asizi 2025 z 10 trajnostnimi cilji, ki jih občina namerava doseči v naslednjih letih. Kustos samostana svete Marije Angelske pater Massimo Travašo je povedal, da se z velikim veseljem pripravljajo na obhajanje praznika svetega Frančiška z bogatim programom, ki bo dosegel vrhunec leta 2026 ob 800-letnici smrti asiškega obožca. Po kustosovih besedah Frančiškovo sporočilo miru še vedno ohranja upanje današnjega človeka. Pri prošnji svetega Frančiška in Marije Angelske je izročil Italijo in 16. redno generalno zasedanje škofovske sinode, ki se bo začelo prav 4. oktobra. Kustos samostana Sacro Convento pater Marco Moroni pa je dejal, da veliko ljudi, ki prihajajo na grob svetega Frančiška, prosi za spremljanje, zlasti v molitvi. Na nek način nas prosijo, da bi jim pomagali srečati Frančiška in prek njega, če so verni, izkusiti, da nas Kristus gleda z ljubeznijo in spoštovanjem, je poudaril pater Moroni ter dodal, da patri to odgovornost sprejemanja in spremljanja še posebej čutijo ob prazniku svetega Frančiška. Zato bodo 4. oktobra po koncu prve svete maše malo pred 7. uro zjutraj kot frančiškanska skupnost na grob svetega Frančiška položili molitve ljudi, ki so se osebno v Asiziju ali prek spleta obrnili nanj s prošnjo za luč, pogum in tolažbo.
duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Frančiška Asiškega. Kateheza Benedikta XVI. Med audienco v sredo 27. januarja 2010. Danes bi rad predstavil osebno svetega Frančiška, velikana svetosti, ki še vedno prevzema ljudi vseh starosti in veroizpovedi. Se sveto je rodilo sonce, s temi besedami božanske komedije Dante Alighieri namiguje na Frančiškovo rojstvo v Asizijo, ob koncu leta 1181 ali v začetku leta 1182. Frančišek je pripadal bogati družini Bernardone in je preživel brezskrbno otroštvo in mladost, ob tem pa gojil viteške ideale. Pri 20 letih se je udeležil vojaškega pohoda in bil zajet. Po vrnitvi v Asizi se je v njem začel počasen proces duhovnega spreobrnenja. V to obdobje sega ta srečanje z Gobovcem, ki mu je Frančišek dal poljub miru in naročilo križanega v cerkvici svetega Damjana. Trikrat se je Kristus na križu zganil in mu rekel: "Pojdi, Frančišek, in popravi mojo cerkev, ki se ruši." Ta preprost dogodek skriva globoko simboliko. Sprva je sveti Frančišek poklican, da popravi cerkvico. Ruševine te stavbe pa so tudi simbol dramatičnega in zaskrbljujočega stanja cerkve tistega časa, zaznamovane s površinsko vero in duhovščino z malo gorečnosti. O tej razrušeni cerkvi stoji v središču križani in govori: "Kliče k prenovi, kliče Frančiška, da popravi cerkvico svetega Damjana." To je simbol klica k prenovi Kristusove cerkve. To daje misliti tudi na sanje papeža Inocenca III., ko je videl, da se bazilika svetega Janeza v Lateranu podira in da majhen ter nepomemben redovnik z ramo podpre cerkev. Inocenc III. Je bil mogočen papež, teološko izobražen, z veliko politično močjo, a vendar naloga, da prenovi cerkev, ni pripadala njemu. Po drugi strani pa moramo omeniti, da sveti Frančišek ne prenavlja cerkve brez papeža ali proti njemu, ampak samo v občestvu z njim. Vrnimo se k Frančiškovemu življenju. Ker mu je oče učital, da je preveč velikodušen do revežev, se je Frančišek pred asiškim škofom slekel in s tem dejanjem pokazal, da se odpoveduje dediščini, kot o trenutku stvarjenja. Frančišek nima ničesar razen življenja, ki mu ga daje Bog, v čiga roke se izroča. Potem je živel kot puščavnik, dokler ni leta 1208 doživel drugega preobrata. Ko je poslušal Jezusov govor o pošiljanju apostolov iz Matejevega evangelija, je Frančišek začutil klic k življenju v oboštvu in predanosti oznanjevanju. Pridružili so se mu tovariši in leta 1209 se je odpravil v Rim, da bi papežu Inocencu III. Predložil načrt za novo obliko krščanskega življenja. Papež ga je očetovsko sprejel in uvidel Božji izvor gibanja. Asiški obožec je razumel, da je potrebno vsako karizmo, ki jo daje Sveti Duh, postaviti v službo Kristusovega telesa cerkve. V življenju svetnikov ni nasprotja med preroško karizmo in karizmo oblasti. Frančišek in njegovi vedno številčnejši bratje so se naselili pri Porciunkuli, nad vse svetem kraju za Frančiškovo duhovnost. Tudi Klara, mlada asižanka iz plemenite družine, je zakorakala po njegovih stopinjah. Tako se je začel drugi red svetega Frančiška, red Klaris. Pri Frančišku se je ljubezen do Kristusa še posebej odražala v češčenju presvetega zakramenta Evharistije. V Frančiškovi spisi beremo ganljive izraze, kot na primer: "Vsak človek naj bo v strahu, ves svet naj trepeče in nebo naj se raduje, kadar je na oltarju v duhovnikovih rokah Kristus, sin živega Boga. O čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost, o vzvišena ponižnost, o ponižna vzvišenost, da se Gospod vesolja, Bog in Božji sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja skrije pod neznatnim koščkom kruha." Frančišek je duhovnikom vedno izkazoval veliko spoštovanje in je priporočal, naj jih vedno spoštujejo, tudi če bi bili osebno tega malo vredni. Kot razlog za to je navajal dejstvo, da so prejeli dar posvečevati Evharistijo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.